Ja, fint å se deg. Jeg hørte om en nordmann og en amerikaner som møttes. Og så ser de på hverandre, og de begynner å prate sammen, og de begynner å skryte av hver sine land, da. Skryte av sin egne land. Det er jo ikke veldig kanskje uvanlig det, og denne konkurransen er den bare har noe til. Sånn at til slutt så sier amerikanerne at vi har så store gårder her i USA, at du klarer ikke å kjøre rundt hele eiendommen på en dag. Hvorpå nordmannen svarer at ja, de bilene der, de finnes her i landet også. Jeg vet ikke om man sikrer til elbiler da, eller vi tenker litt på det, vi som har kjøpt oss elbil nå, men anyways. Ja, fint å se deg, jeg hadde jo frihelg forrige helg, men det betød ikke at ikke jeg var på møte, jeg var på 3 gudstjenester forrige søndag, på frihelga, så hjelper mye å sende pastoren på frihelg liksom, for han er sånn møtenarkoman, tror jeg. Men det var veldig flott da, å kunne gå på gudstjeneste i menighet til der man ikke har noe ansvar faktisk, så det var langt herfra, og det var veldig fint å bare kunne få sitte og ta imot Guds ord og prise Gud sammen med brødre og søstre andre steder da. Så jeg hadde en bra frihelg, og ellers det som har skjedd siden sist er jo at vi hadde et felles lederskapsmøte med Heimdal Misjonskirke nå i uka som var, og pratet litt om det som vi gjør sammen som menigheter, blant annet menighetsvikenden på Oppdal, som kommer igjen neste høst selvfølgelig. Så har det vært formiddagstreff på torsdag, og vi har hatt brainstorming for veien videre i studentkveldarbeidet. Så der skjer det spennende ting som du får høre om etter hvert. Og i går var vi jo sammen her, som jeg sa, sammen for hans ansikt. Og det var også veldig, veldig bra. Ja, det er jo mye som sies om det her med faktisk å være sammen og ba sammen noen pastorer oppe i peisestua her for ja, under 2 uker siden. Noen av de andre pastorene i Trondheim, og en av pastorene der da, skal ikke si noen navn da, for jeg vet ikke om det, han vil at det skal sies offentlig, men sånn sett, men du vet ikke hvem det er nå da, sånn at en av pastorene i Trondheim begynte å profetere faktisk om hva som skulle skje her i Misjonskirka. Så det var veldig sterkt å høre han dele noe tanker om det, om at det her skal være et sted der Guds nærvær skal finnes da. Så det var veldig sterkt for meg også å oppleve bekreftelser rundt det her, som vi lengter etter å drømme om at han skal komme og fylle huset, som han rene sa også. Jesus i huset. Ja, jeg startet i november en prekenserie om den kristne reise. Så da tok vi utgangspunkt i Abrahams reise, men vi var også innom for eksempel John Bunyans pilgrimsvandring, der kristens reise skildres. Ja, som Hans Weisbrot sa da han var her i høst, så er det farligste en forkynner gjør å skal begynne å oppsummere en tidligere tale. Så det synes jeg han klarte ganske greit da. Jeg skal prøve meg på en kort oppsummering fra sist også. Så hvis vi blar videre til neste bilde. Dette var jo utgangspunktet vårt. Det første vi slo fast var jo at livet med Gud er en reise. Mange ganger så fører jo det til en ytre reise også. Men først og fremst så er fokuset når vi snakker om det her en indre reise. Og vi stilte spørsmål om reisen går på en linje, eller kanskje heller i sirkler. Kanskje går det i sirkler på, som på forskjellige måter gjentar seg. Sånn som årstidene, som sa vi, som kommer igjen år etter år. Og deretter brukte vi bildet som også Bibelen gjør, om det å vokse opp som menneske, om å gå fra ungdom til voksen, fra barn til ungdom til voksen, og om at denne utviklingen faktisk ikke kan forseres så mye, på samme måte som at vi kan ikke forsere liksom, barnets utvikling. Det hjelper ikke at du stapper i barnet veldig mye mat, det vokser ikke noe fortere for det, det blir bare tjukkere. Så vi må gjennom de ulike fasene, og vi trenger ulik mat til ulik tid også. Det vet vi som har fostret opp barn, at ulik mat til ulik tid når de vokser opp. Da. Så snakket vi om hva som karakteriserer en reise, og vi sa også at noen går seg bort på veien. Og så brukte vi en del tid på å snakke om de ulike fasene i det kristne livet. Vi kan ta opp neste bilde, og det er jo egentlig poenget med den forkynnelsen her, er å utfordre oss til å ta et steg videre, og utfordre oss alle til å ta det neste steget. Vi snakket om hvordan fase 1 er denne starten på vår reise med pappa Gud. Den livsforvandlende gudsbevisstheten som blir til, ikke sant? Når vi blir frelst, og jeg vittnet litt kort om hvordan jeg ble frelst og de tingene der. Når vi var der, og hva som skjer når paradigmeskiftet skjer i livet vårt da. Når vi blir født på nytt. Fase 2 kalte vi disippelskap, der vi lærer å være en etterfølger av Jesus. I denne fasen så får vi gå stega sammen med han, og vi får lære å være en etterfølger. Og så kommer fase 3, som det aktive kristenlivet, da vi begynner å engasjere oss og ta ansvar, kanskje i menigheten, ta på oss ulike oppgaver og komme inn i ulike tjenester. Enten det på frivillig basis, og noen går kanskje bibelskole eller teologisk utdannelse, og starter kanskje på en mer tjeneste som tar opp mer av tida da. Det handler om handling og tjeneste stikkord her. Og så sa vi det at et eller annet sted her så skjer det noen ting. Det som vi kalte muren, og som har mange slags navn. Sjelens mørke natt, eller muren. Og vi sa det at det som skjer i den fasen her, det kan jo få komme til syne på ulike måter. Det kan være for ulike uttrykk. I form av en krise, et svik, en knustrøm. Er det bare det at forholdet til Gud tørker ut? Blir tørt og blir vanskelig. Fase 4 er jo muren da, men også reisen innover. Fordi at poenget er jo at den krisen her, uansett hvordan den ser ut, så tvinger den oss til å finne ut hva som egentlig foregår. Muren tvinger oss på en reise innover, faktisk. Før reisen utover kan starte, og vi kan gjøre nye ting for Gud, men da ut fra en annen forankring, ut fra en annen ro, en ro på innsida, en blomstring på utsida, men en fred og en ro at man har kommet dypere. Og som vi sa, det her kan jo være ulike sirkler, ikke sant? Det kan starte på nytt og på nytt i livet vårt. Det kan være en sånn lang prosess det her også, samtidig en slags overbyggende livsprosess, men i det så er det ofte noen gjentagende prosesser også som kanskje følger disse det mønstret her da. Det siste vi sa forrige gang var å lese fra Filipperbrevet 4. Bare lyst til å lese det igjen da, fra Filipperne 4, 12 og 13. Der det står at «Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår», sier Paulus, «og jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Og vi sa det at det er viktig at det her ikke blir en overfladisk bekjennelse som vi liksom prøver å gjenta og gjenta og prøver å få til å bli sann, men at det kan vokse fram på ordentlig som et ekte Kristusliv. Det er jo det som er vakkert når det vokser fram som ekte liv. I dag, hvis vi kan sette på neste bilde, som jeg tror blir det siste bildet som vi bare lar stå egentlig nå, for at nå skal vi snakke videre om denne muren. Vi skal se litt nærmere på den i dag, og vi skal snakke om hva vi gjør for å komme oss gjennom muren. Tar vi bare å kjøre hodet inn liksom og håpe at vi får knust den? Eller hva gjør vi? Eller kjører vi hodet inn og faller ned og møter veggen? Eller kommer vi oss gjennom det her med rett side opp? Og det andre spørsmålet er jo hvilken rolle har denne muren i kristenlivet vårt? Og for å starte med det siste av de to spørsmålene først, så er det jo lett å bli liggende nede. Det er jo lett å, stoppe opp. Ikke nødvendigvis gi opp, men bli stående og stoppe opp og bli stående fast og ikke komme seg videre når man har møtt denne muren i livet. For eksempel fordi du ikke forstår hva Gud holder på med. Hvis ikke du skjønner det inni tankeboksen her, liksom, og hva gjør vi med det? Noen løser jo det ved å bare fortsette å bekjenne at alt makt er han som er sterk, ikke sant? Og jeg sier ikke det at ikke vi skal bekjenne Guds ord. Det vet du som har kjent meg en stund, at det var jo hele fundamentet for mitt kristne liv. Ordet bygde jo den nye grunnen i livet mitt, i det kristne livet. Så det handler jo ikke om det. Hvordan Guds ord forvandler oss og forandrer oss og blir en veldig viktig del av oss, at vi skal bekjenne ordet selvfølgelig, men det kan også bli til noe hult, noe tomt hvis ikke det henger sammen på innsida av oss, hvis ikke det er forankret på innsida hos oss. Det finns rätt och slett en gröft här som vi kan havna ned i. För exempel att vi också må törre och inrymma att vi är svaga. Hvis ikke du vet akkurat vad Gud håller på med i livet ditt nå. Hvis du känner dig att du har bara massa spørsmålstegn och du vet inte vad det är som föregår liksom. Så är det dumt att låta som att allt är ok. Det skapar bara dubbla liv. Och hvis det är någonting som människor misslyckas så är det hyckleri. Och då snackar jag också om de som ända inte tror. Jag har ett gott exempel från min egen arbetsplats som jag hade i många år på NRK på Tyholt. Jag blev frälst akkurat omtrent då när jag startade där. Jag var frälst lite grann för och var ganska nyfrälst när jag startade och jobbade i NRK och var väldigt frimodig och kanske inte akkurat så väldigt vis det alltid heller, men jag var ganska vis det syns jag också. Nej då, men inte sant, du skönner oss ner när du är nyfrälst så. Nå skönner jag det då att jag var kanske inte alltid så vislig, men då syntes jag det då. Så jag var säkert inte, jag var sån mitt på tre då kanske. Men en av de kollegorna, de närmaste kollegorna jag hade, han hade skicklig kampproblem med mig då, kamp som vi säger på vårt kristna språk, men han hade skicklig trubbel med mig då när han mötte mig. Han hade inte någon sans för kristna och han satte en gång märkelappen på mig för jag en gång hade öppnat munnen. Hycklar liksom. Fly säkert att han hade mött massa kristna som var hycklare, inte sant? Som hade det här dubbla. Och då tänker det var att det är så väldigt att du gör så mycket väldigt färdiga ting i människors ögon, inte sant, och skapar ett sånt glansbild yttre, men det handlar om kanske något av det här att folk sensar det, vet du, när inte du är hel ved då, när inte det är äkta saker de möter på, så märker folk det. Och jag tror att det var sån med mig, men jag kom ju aldrig till ordet för att han satte ju den märkelappen på mig en gång liksom. Att nej, de kristna liksom, de är bara hycklare, de bara tror att de är bättre än alla andra, och skönne, har du hört det? Är det någon igenkänner i det? Någon nickar, två stycken nickar, men de andra kanske känner sig lite igen då. Men inte sant? Det här är något människor märker då. Han hade nog ett helt ganska överstigligt gärde i förhåll till kristna, tror jag. Och det var nog för att han hade sett det här och han såg på mig genom de brillorna hela tiden då. Jag tänker att hvis vi blir såra, hvis vi blir sint, hvis vi blir förtvila, så funkar det dåligt att bara trycka det ner i källaren liksom. Hvis vi bara dytter hela tiden det här ner i källaren vår, så är det ju sån att en dag må du sticka ner i källaren och hämta poteter till middagen, vet du? Hvis du har poteten i källaren då. Och då den dagen du må ner där och hämta någonting då, så uppdagar du det att det möter en del ting då som du bara hade kastat ner trappan liksom. Eller kasta in i kottet. För det är ju så att den källaren är ju bara så stor som den är. Den är liksom inte oändligt stor. Så en dag blir det fyllt och då börjar det att tyta ut genom källardörren och in i huset. Hvis vi ska se lite vidare på det här med muren, så är det så att Johannes av Korset som vi sa lite grann om sist, han skrev ju för mer än 400 år sedan denna klassikern Själens mörka natt. Det är inte Guds ord sån sett, så mister Johannes av Korset hade kanske inte skönt allt, men denna fattige munken som satt fängslad under den spanska inkvisitionen, han skrev ju diktet Själens mörka natt. Han hade skönt något i vart fall. Han hade grepet något han upplevde själv denna resan i sitt eget liv, så fick han gå denna resan som kristen. Då han havna in i ett andligt törke och han kände att Gud hade förlatt han. Och han kände att Gud var inte där, och vi vet ju att Gud är där, inte sant? Han är ju oss när i vårt hjärta och i vår mun, står det. Så Gud är ju alltid här, han är allestädes närvarande. Men vi kan komma till punkter i livet där vi upplever att Gud inte är där. Där det kännes som Gud har förlatt oss. Och så fant Johannes av Korset tillbaka till Gud. Han fant tillbaka till glädjen i Gud. Efter att ha gått igenom det som han då beskriver som själens mörka natt. Och Johannes av Korset, han beskrev den resan i tre faser. Han beskrev det som nybyggnadsfasen, och den vidarekommande fasen och den fullkomna fasen. Och han mente att för att komma ut av det här nybyggnadsstadiet då som kristen, så må man gjennom muren, og det ligner jo litt på den lista som jeg satt opp, ikke sant, som vi snakket om sist. Og nøkkelen til å komme gjennom den fasen, sier Johannes av korset, det at vi tar imot det som en gave, at vi ser på det som en mulighet som Gud gir oss til å vokse. Vokse oss tettere inn i fellesskapet med han. Få sterkere røtter, få dypere røtter. Sånn at vi kan strekke oss enda lenger. For som vi sa, ikke sant, den reisen utover som kan komme på andre siden av det her, den forutsetter også dype røtter. Som et tre, ikke sant, trenger å ha tilsvarende dype røtter i forhold til hvor høyt det er. Eller så går det jo sånn som det gjør i stormene av og til her i Norge, så velter treet, ikke sant? Hvis ikke røttene er dype nok i forhold til høyden. For hvis vi ikke forstår hva som foregår, men hvis vi kjemper imot de prosessene her, altså hvis ikke vi skjønner at det her er et verk av ham, da, et verk av Gud, så kommer vi ikke videre. Og mange kristne stagnerer faktisk akkurat der. Og det er jo de kristne som blir, de som du kanskje har møtt da, som, ikke her, men en annen plass, som du har møtt som blir bittre kristne, ikke sant? Som blir de her skuffa, som ikke vil mer, som ikke orker mer, eller som trekker seg unna, som bare er bitter på Gud, og så slår det både innover og utover, og man blir bitter på mennesker, man blir bitter i sin innside, og det spiser oss opp, ikke sant? Guds ord snakker jo om det, også hva bitterheten gjør med oss. Den blir noe som spiser oss opp også på innsida, og vi ender opp med bittre, sinte, middelaldrende, sløve kristne, som det finnes noen av omkring oss. Men hvordan kan vi så vite at vi har kommet til muren da? Jeg nevnte jo noen kjennetegn forrige gang, og repeterte litt av det i dag også, og vi kunne sagt mer om det. Ofte så opplever vi at de gode følelsene av Guds nærvær forsvinner. Vi kjenner ikke kanskje Gud lenger på samme måte som vi kjente han igjen før. Ja, men når jeg setter meg og gjør det som jeg brukte, og setter på lovsangsmusikken, og jeg leser det kapittelet som jeg har brukt, og kanskje, og jeg vet ikke hvordan din daglige bønn og andagstund ser ut da, men når du gjør det som du kanskje brukte å gjøre, så skjer ikke det samme som brukte å skje. Du opplever kanskje ikke at Guds nærvære kommer, og så blir du usikker og tenker, hva skjer nå? Og himmelen kan kjennes lukka. Og vi kan komme inn i både trøtthet, åndelig tørke. Vi kan komme inn i og kjenne oss mislykka. Og på det stadiet her så er det mange som føler at ja, de tingene man gjorde, de virker ikke like bra lenger som vi sa. Og så blir man desillusjonert, trekker seg kanskje unna det aktive kristenlivet, og blir ikke med på den prosessen som Gud egentlig vil gjøre i den fasen her. Han ønsker jo å sette oss fri fra de bindingene som ikke er bra for oss. Han ønsker jo å frigjøre oss og sette oss fri. Jeg elsker det skriftstedet som jeg ikke skal slå opp nå, da, men som står i Malakias, der det beskrives hvordan det er når kalvene slipper ut av fjøs om våren. Har du lest det? Jeg hadde en sterk opplevelse av det for mange år siden, hvor jeg bare, ja, Gud lyste opp for meg akkurat det skriftstedet der, som et bilde på hvordan det er å være fri, da. Den kalven som springer ut der om våren, den er fri, er ikke det? Har du sett dem? Kom ut av fjøset på våren. Det ser ut som de er fri. Hvordan er det med oss? Lever vi sånn? Er vi der, liksom? Det betyr ikke at vi alltid skal sprette rundt akkurat sånn fysisk sett, men er vi fri på den måten som den kalven er? Jeg tenker at Gud vil sette oss fri fra de bindingene som ikke er bra for oss. Han vil rense oss, han vil føre oss tettere til han. Han vil føre oss inn i en enda nærmere kjærlighetsrelasjon med ham. Det er jo det handler om. At vi skal komme tettere på ham. Og derfor så kalte Johannes av korset også denne fasen for kjærlighetsildens mørke natt. Og det Gud vil rense oss fra, det jo sikkert kjent stoff. Johannes av korset brukte de her såkalte sju dødssyndene for å illustrere det, og vi skal ikke gå veldig dypt inn i det, fordi at det jo egentlig ikke sånn sett direkte hentet fra Guds ord, fordi at Gud gjør jo ikke en veldig sånn gradering av synden på den måten. Da. Det her stammer jo fra en pave på kanskje 500-tallet, eller annet sånt, som fant på det her. Men det klart at stoffet jo hentet fra Guds ord sånn sett, med stolthet for eksempel, der Gud selvfølgelig vil arbeide med oss og gjøre noe med det her, uten at det kanskje en dødssynd og mer enn andre synder, da. Men så ikke la oss henge oss opp i det begrepet. Men for eksempel stolthet. Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde, står det i Jakob 4,6. Og Gud vil arbeide med oss og hjelpe oss i prosessen med å rense oss fra stoltheten som hele tiden vil reise seg opp imot Gud. Eiesyke. Det står i Matteus 13,22 om det som ble sådd blant torner, og tidens bekymring og rikdommens bedrag som kveler ordet. Det synes jeg veldig aktuelt i våre dager, i et land der rikdommens bedrag virkelig kan skygge for i menneskers liv, og ja, over år holde mennesker egentlig i skyggen, da. Materialismen som vi forhåpentligvis kanskje begynner å bli mett og lei av. Vrede snakker Johannes av korset om, det åndelige frotseriet. Den hellige ånd vil virke fram i oss, rense oss og la åndens frukt vokse fram. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ikke sant? Dette vil han la vokse fram i oss og rense oss fra alt det andre. Åndelig misunnelse. At vi hele tiden skal sammenligne oss med andre og ikke, ja, heller ikke glede oss når andre gjør åndelig framgang. Hans Weisbrot lærte oss et nytt begrep der, som han kalte misunnelse light. Nei, hva kalte han det? Om det her, denne misunnelsen som sånn at vi sier det ikke åpent ut, men vi liksom går og tenker det og gjemmer på det i vårt indre, ikke sant? Og går og håper at det ikke skal lykkes helt med han. Broderen, det er ikke noe bedre det, vet du, hvis det foregår på innsida enn om vi tar det ut. Latskap, en annen ting. At man hele tiden springer ifra det, som er vanskelig, at man bare vil ha gode følelser, ikke sant? Jeg sier ikke at jeg er ferdig med gode følelser, jeg er et følelsesmenneske selv. Og følelser er bra også i møte med Gud, men det kan bli sånn at vi blir avhengig av det også for å ha tro og ha tillit til Gud. Og da blir det feil. Følelsene er ikke Gud, men kan selvfølgelig vise oss eller tale til oss om ham. Men følelsene er ikke Gud. Og så er det viktig å skille mellom de hverdagslige prøvelsene våre og det her som vi kaller muren eller sjelens mørke natt. Fordi at vi snakker jo ikke om det at brødskiva har falt med syltetøyet ned i morges, liksom. Det er ikke det vi prater om. Eller at bussen ble så forsinket at når du skulle bytte bussen i byen her, så mistet du det neste du skulle til å komme for sent til jobb, liksom. Det er jo ikke det vi snakker om. Da er vi på Jakob 1. Mine brødre akter for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. Det er vi der, da er vi der, ikke sant, med syltetøyskiva og bussen. For jeg vet at når troen blir prøvet, så virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke komme til kort i noe. Så da er vi på det, ikke sant? På det her. Men muren, den kommer i form av de store krisene. Den kommer i form av det som jeg nevnte litt mer av forrige gang. Og det vil jo se forskjellig ut for hver enkelt av oss. Både når det gjelder hvor lang tid de prosessene her tar, men også hvor voldsomt det blir. For noen så kan det bli veldig voldsomt alt etter kanskje den vandringen du har hatt i livet hittil. Og det som blir som utløsende faktorer, det som blir, hva skal vi si, triggere eller utløser faktorer for de prosessene her. Eller sagt på en annen måte, da, i hvilken form muren kommer mot deg, i hvilken form du møter denne muren, det kan være så forskjellig. Men Vi kan likevel prøve å identifisere noen av de prosessene som Gud vil ta oss gjennom. Jeg tenkte vi skulle avslutte I dag med å nevne et par av de prosessene som jeg tror at Gud vil ta oss gjennom når vi på det stedet her I livet. Enten I det store livsløpet, eller på alle de her rundene vi kanskje må ta I denne syklusen. Og den ene av disse prosessene handler om sønderknuselse. Det står I Salme 51, vers 19. Offer for Gud en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Og Jesaja 57, 15. For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som sønderknust og nedbøyd I ånden, for å gjenoppleve de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Dit det Gud vil føre oss. Bort fra å være dømmende, bort fra å være hard. Jeg merker meg at ufrelste mennesker, instinktivt, altså de som enda ikke tror de reagerer instinktivt på hovmodige, fordømmende kristne, det det verste de vet. Nest etter å være hykleriske. Men jeg tror at Gud vil ta oss helt dit som Jesus var I møte med kvinnen som ble grepet I hor. Den slags kjærlighet det Gud vil forme fram I oss. Denne type kjærlighet og denne sønderknuselsen, den skjer gjennom møte med muren og denne reisen innover. Fordi da innser du det, at det jo du selv som den største synderen av dem alle. Du som kanskje har vært litt flink til å peke finger. Du skjønner at jeg rettferdiggjort I Kristus, men I meg selv det ikke noe håp. Ikke noe håp. De fleste av oss liker å ha kontrollen. Jeg gjør også det. Vite hva som skjer og hvor jeg på vei med livet mitt. Det å skjønne litt av hva Gud driver med. Og jeg har nok også sikkert kjempet en del med det å liksom finne rollen min I samarbeidet med Gud. For det jo et samarbeidsprosjekt. Det her livet med Gud som vi lever og når vi skal tjene ham og gjøre ting sammen med han. Og mange av oss har jo lett for å ta litt av den sjefsrollen selv da. I stedet for å la Jesus få fortsette å være Herre, sånn som vi egentlig gjorde han til fra starten av. Men når vi kan komme dit og vi kan la ham få lov til å være sjefen og at han får være Herre hele veien gjennom liksom. Så vi kan skjønne at vi forvaltere. Jeg hadde jo en veldig bra inngang på det egentlig når det gjaldt min kristne tjeneste. Jeg har kanskje fortalt det før, men da jeg opplevde kall til tjeneste første gang, så satt jeg på soverommet mitt og ba en dag. Og så kom den hellige ånd og viska meg I øret at jeg vil at du skal bli en arbeider I vingården. Og jeg hadde jo sluttet helt å drikke alkohol da jeg ble frelst. Jeg drakk en god, sånn litt, ikke en god del kanskje, men jeg drakk en del og festet ned og sånn I mitt førkristne liv. Og tok veldig sånn, helt automatisk, bare skjedde det når jeg ble frelst, at jeg sluttet med det. Sluttet å banne og sluttet å drikke alt der. Det bare var noe som skjedde innenfra, liksom. For min del, nå skal ikke jeg peke finger mot dem som kanskje gjør et annet valg I forhold til deg, men det har vi snakket om før, vi skal ikke bruke tid på noe I dag. Poenget mitt var det at jeg hadde ikke noe forhold til det ordet sånn sett, fordi at for meg var liksom vingård, og ja, stemte kanskje ikke helt på det tidspunktet I hodet mitt, men og så kalte Gud meg til å bli en arbeider I vingården. Ikke til, det første han sa var ikke at jeg vil at du skal være en tjenestegave og en forkynner, liksom. Nei, det skjønte jeg jo etter hvert, at det var dit han ville ha det, liksom. Men det var det neste liksom som kom. Det første som kom var at han kalte meg til å bli en arbeider I vingården. Det synes jeg veldig nydelig egentlig. Fordi at det det jeg tror han visker til oss, mange av oss egentlig. At vi skal få lov til å være medarbeidere. Skal få lov til å være forvaltere. Og jeg har hatt sikkert lett for å være en sånn en som tar kontroll også, og, ikke sant? Og vil ikke ha kontrollen. Men det var veldig godt den dagen jeg, i forhold til det med tjeneste, den dagen jeg kom til det punktet at jeg skjønte at jeg kunne få være en forvalter. Og bare få være en sånn forvalter sammen med Gud, liksom. Det var veldig befriende. Den dagen jeg følte at Gud tipset meg om det, da. At vi, han kan få fortsette å være herre, og vi skal få være forvaltere. Himmel og jord er skapt av ham, og da Herren satte oss mennesker på jorda, så, og når han liksom ba oss om å legge jorda under oss også, så handlet det også om et forvalterskap. Det handler hele tiden om et forvalterskap. Og det begrepet bruker faktisk også Jesus selv i flere av lignelsene. Han snakker om den tro og kloke forvalteren, og så videre. Gud er så mye, mye større enn det vi aner. Hvis vi prøver å putte ham i tankeboksen vår, så blir det som hvis vi prøver å legge inn et alt for stort dataprogram på PC-en, og det vet du hvordan går. Hvis ikke du har en Mac da. Nei, jeg tuller nå. Men hvis du prøver å legge et alt for stort program inn i enten en PC eller Mac da, ikke sant? Så går det varmt. Og så til sjuende og sist så krasjer det. Gud er så stor og ubegripelig at vi kan aldri gripe ham helt. Og det er nettopp en av fruktene av prosessen gjennom muren. Så hvis vi skal prøve å liksom runde av her og samle trådene litt da, i dag, så tenker jeg det at det handler om å gå fra å prøve å ta kontroll, fra å mestre, fra å besitte, til å lære å hvile i at det finnes også et mysterium. Det finnes også noe som ikke du vil klare å gripe, som ikke du vil klare å få inn i tankeboksen her. Det tror jeg er en av de viktige nøklene når vi står ved denne muren i livet vårt. Et eksempel som har gått gjennom hele kirkehistorien handler jo om det her med at Jesus var både 100% Gud og 100% menneske. Og kristne og teologer til alle tider har tenkt så det knaket på det og har ikke klart å løse det oppe i tankeboksen. Og dermed så har man vippet i den ene eller andre grøfta, ikke sant? Og den ene grøfta så har man falt ut og endt med det at det, ja, han var bare Gud, han var ikke en menneske. Og den andre grøfta så var han bare menneske kanskje, eller litt Gud, men mest menneske da. Så det er lett å havne ut på grøftekanten hvis vi tror det at vi skal få det inn oppi her. Det finnes flere paradokser. Veldig fint hvis Aril og Svein gjør seg klar, så skal vi be sammen ganske straks. Det finnes flere paradokser. Det kan være mulig å kjenne Gud, men å ikke kjenne han fullt ut. Eller at Gud bor i oss som tror ved den hellige ånd, og samtidig så er han helt annerledes og mye større. Eller at han er løven og han er lammet. Han er begge deler. Det er et paradoks. Som ikke går inn opp i tankeboksen, og vi må leve med de paradoksene. Vi må leve med mysteriet også. Og derfor var det Augustin skrev, hvis du forstår, så er det ikke Gud du forstår. Og jo mer vi syns vi blir kjent med Gud, jo mer vi skjønner at vi egentlig vet, tror vi vet noe om han, så vet vi egentlig veldig lite om han. Da skjønner vi at vi vet veldig lite. Og det å slippe kontrollen og hvile i mysteriene som kanskje alltid vil være der for oss. Spørsmålene vil kanskje være der hele tiden, helt frem til vi når til himmelen, ikke sant? Noen spørsmål får vi aldri svar på her nede på jorda. Og samtidig kunne glede seg og fryde seg i Herren. Og det er på den måten at muren er med og gjør oss fri. At vi kan leve, at vi kan lære oss å leve med spørsmålene, og lære oss å leve med mysteriet, og samtidig kunne stå opp om morgenen og takke Gud for en ny dag i hans nåde, og fryde seg i han, og glede oss i han, som har frelst meg, som har født meg på nytt, som har dratt meg opp av gjørma og satt mine føtter på klipp. Og samtidig ikke få svar på alle spørsmålene. Neste gang skal vi fortsette å se på hva som skjer når vi møter muren I livet vårt, og ikke minst skal vi snakke om hvordan kan vi navigere her? Hvordan kan vi navigere I den delen her av den kristne reisen? Det kommer ikke til å skje før 3. februar, fordi at nå det mye annet som skjer, det jul, og det bønneuke, og alt mulig sånt. Men når vi kommer til 3. februar, så skal vi fortsette å snakke om den kristne reise. Skal vi be sammen? Takk, Herre, at du leder oss med stø hånd, Herre. Du, Herre, veiviser, og du medvandrer med oss, Herre, på den kristne reisen. Takk, Herre, at vi I dag kan få stoppe opp, Herre, og kjenne etter alle sammen som sitter her I Trondheim Misjonskirke. Hvor befinner jeg meg på min kristne reise? Og ta imot det og anerkjenne det. Og akseptere det at det der du fører oss gjennom akkurat nå. Herre, takk for det du gjør akkurat I den fasen som jeg I mitt liv, Herre, og som hver enkelt her I sitt liv. Takk at du fører oss gjennom, Herre. Og jeg ber, Herre, for hver enkelt av oss at ikke vi må slippe taket, Herre. At ikke vi må glippe taket I deg, Herre. Men at vi må holde fast, Herre, på troens opphavsmann og fullender, Herre. Bevare vårt blikk festet på deg, Jesus Kristus. Jeg ber om det her for hver enkelt her, at vi skal løfte vårt blikk og feste det på deg, Herre. Når muren kommer I livet vårt, når den kanskje står der, når vi kanskje har falt sammen ved muren, og ikke vet veien videre, og ikke har gitt opp, Herre, så ber jeg Herre for hver enkelt at vi skal få løfte vårt blikk og få se på deg, Herre. Se opp på Han som ble gjennomstunget.